Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Bilanțul săptămânii politice moldovenești. Bulgaria și reacția oficială a Sofiei față de evoluțiile din Ucraina, ca și reacția ucrainienilor din această țară. Și un interviu cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău despre negocierile în chestiunea transnistreană. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
În Ucraina, președintele Victor Ianucovici și liderii opoziției au semnat un acord pentru a încerca să pună capăt tensiunilor și mai ales vărsărilor de sânge și Parlamentul a aprobat deja o serie din măsurile care sunt incluse în acel acord. Vom reveni la problema ucraineană peste câteva minute în cursul emisiunii. Trecem la știri din restul lumii. Un tribunal din Moscova i-a declarat vinovați pe cei 8 acuzați în așa numitul proces Bolotnaya. E vorba de persoane acuzate că ar fi organizat manifestația anti-Putin din mai 2012, care a degenerat în ciocniri violente cu poliția. Un tribunal din Pakistan a respins cererea fostului lider militar al țării, Pervez Musharraf, ca procesul său pentru înaltă trădare să fie mutat într-un tribunal militar. Următoarea ședință este programată pentru 11 martie. Cazul lui Musharraf este văzut drept un test al puterii pe care autoritatea civilă o are acum, în realitatea asupra armatei, ce a condus țara direct sau indirect 10 de ani. În Parlamentul georgian s-a ținut un moment de reculegere în memoria victimelor manifestațiilor de la Kiev. Gestul a avut loc cu ocazia discursului președintelui despre starea națiunii. Parlamentul de Crimea, regiune care se bucură de un statut de autonomie în cadrul Ucrainei, nu a ținut, cum se aștepta, o sesiune specială pentru a discuta o eventuală separare. Joi, președintele Parlamentului local era citat cu declarația că peninsula ar trebui să se despartă de restul Ucrainei dacă protestele de la Kiev duc țara într-o situație critică. Și acum, în Republica Moldova, guvernul român va garanta investițiile firmelor românești în Moldova pentru a încuraja creșterea investițiilor directe, a anunțat la Chișinău premierul român Victor Ponta. Studenții din Republica Moldova vor putea din acest an studia timp de un an la universitate din România în baza burselor Erasmus, a anunțat premierul român și, totodată, premierul a declarat că cele 20 de milioane de euro ajutor oferit de România pentru dezvoltarea infrastructurii preșcolare din Republica Moldova sunt deja în contul Ministerului Român al Dezvoltării și așteaptă numai proiecte din partea moldovenească pentru a trimite banii la Chișinău.
A fost Ileana Giurchescu și știrile Europei Libere de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și de Facebook și vă recomandăm să citiți și blogul semnat de Dan Alexe despre evoluțiile din Ucraina.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un interviu cu Moldova 1 și cu Europa Liberă, interviu realizat de Liliana Barbaroșie, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, a vorbit despre viitoarea vizită a premierului Iurie Leancă la Washington, despre situația din Ucraina și pericolele regionale și, desigur, și despre situația actuală a negocierilor în chestiunea transnistreană, negocieri în care Statele Unite, la fel ca și Uniunea Europeană, au un statut de observator, dar care bat pasul pe loc.
Regiunea transnistreană, negocierile care se duc, cum le vedeți dumneavoastră? S-ar putea ajunge la o înțelegere când? Pentru că multă lume are îndoieli că spre asta se merge.
Well, Liliana, you know, I have participated.
Știți, Liliana, eu am participat la negocieri cu privire la soluționarea conflictului transnistrean în timp de ultimii 2 ani deja și de foarte multe ori și eu sunt foarte și foarte frustrat. Dar am văzut anumite semnale pozitive de progres. Atunci când am început să particip acolo la aproximativ sau peste 2 ani în urmă, cele două părți nici nu discutam între ei. Acum deja avem aceste proces de discuții 5 plus 2 regulat, la care particip și eu adesea. Noi ne întâlnim de câteva ori pe an împreună cu actorii internaționali și noi vorbim despre măsuri concrete cu privire la consolidarea încrederii și favoarea acestui drum spre o soluționare pozitivă a conflictului. Bine, încă vreau să mai spun următoarele. Aș vrea să văd mai multe oferte concrete din partea ambelor părțile conflictului și ambele, și din partea Transnistriei și din partea Moldovei, din partea aceasta a Ministrului, care să fie curajoase generoase și care să ofere stimulente pentru ambele părți ca să le accepte. Deci eu cred că Moldova are o oportunitate minunată acum în ce privește încurajarea acestei direcții spre reintegrare. Și această oportunitate vine de la semnarea acordului de asociere și acordului de comerț liber aprofundat și comprehensiv. Atunci, fiindcă o treime din exporturile transmise sunt în prezent în Uniunea Europeană, noi încercăm să facem legătura între aceste ambele părți în comerț. Cred că noi putem găsi modalități de a ajunge la această soluție politică în cele din urmă. Și eu încurajez toate ambele părți să se gândească la ceea ce vor ei ca viitor pentru țară. Și eu vreau să văd că tot ceea ce putem noi să facem, cel puțin pe partea economică, cred că aici există niște oportunități reale și întotdeauna mai avem multe oportunități în domeniul drepturilor omului și altele, dar ambele părți trebuie să fie să aibă această dorință de a participa la discuții și a merge asta la masa aceasta. Și încă un lucru la care vreau să mă refer, la cel pe care l-am referit la început, este parțial motivelor problema aceasta cu transistere este că ei consideră că sunt diferiți de restul populației Republicii Moldova. Dar eu vreau să spun următoarele. Știți, Uniunea Europeană are mai multă dată cu privire la o experiență de protejare a drepturilor minoritare și respectarea drepturilor minorităților etnice și naționale, precum facem și noi în țara noastră. Da, noi avem o istorie foarte lungă în țara noastră, atunci când lucrurile nu mergeau chiar atât de bine, dar noi am încercat permanent să îmbunătățim și acum, în secolul 21, cred că noi avem deja un stat cu adevărat multietnic și multicultural. Și atunci când eu călătoresc în Europa astăzi, văd acest lucru și în țările Uniunii Europene. Deci asta este care ar putea fi viitorul Republicii Moldova.
A fost opinia ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, William Moser, într-un interviu cu Liliana Barbaroșie pentru Moldova 1 și Europa Liberă. Găsiți întregul interviu video pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Din noiembrie anul trecut, directorul liceului cu predare în limba română, Lucian Blaga de la Tiraspol, Ion Iovcev, se luptă cu autoritățile transnistrene. Ieri, Ion Iovcev s-a prezentat din nou la procuratura din regiune pentru a doua oară în această lună. Iovcev a fost anunțat că în scurt timp ar putea fi citat și la tribunalul orășenesc din Tiraspol. Are detalii Ala Ceapai.
Ion Iovcev a luat cunoștință ieri cu acuzațiile ce îi le înaintează procurorii din regiunea transnistriană, în dosar fiind prezentată cronologia evenimentelor începând cu luna noiembrie a anului trecut, când administrația liceului Lucian Blaga a început să primească înștiințări că ar fi obligată să achite impozite locale în conformitate cu legislația transnistriană. Directorului Iovcev îi se încriminează că ar refuza să prezinte documentele financiare la cererea fiscului de regiune. În continuare, procuratura urmează să transmită dosarul la tribunalul orășenesc din Tiraspol. Când va avea loc judecata, Iovcev deocamdată nu știe, dar a fost anunțat că riscă o amendă de la 10 la 500 de unități convenționale, circa 8.000 de lei. Ion Iovcev și-a exprimat în scris dezacordul față de acuzațiile ce i s-au înaintat, primind asigurări că scrisoarea sa va fi anexată la dosar.
Și acolo am scris că eu, directorul liceului Lucian Blaga, nu sunt de acord cu hotărârea procurorului și reexplic din ce cauză. Sunt directorul unei instituții a Ministerului Educației. Drept dovadă vă pun la dispoziție demersul trimis de către ministra Maia Sandu către procuratura din Tiraspol, unde spune că toate problemele despre care vorbește în această hotărâre să fie discutate în grupul de experți în domeniul educației.
În aceeași scrisoare, Ion Iovcev a solicitat administrației din Tiraspol să pună capăt presiunilor și să le creeze condiții normale de activitate, pe lângă dosarul administrativ în care este acuzat că ar fi încălcat legile fiscale din regiune, Ion Iovcev este vizat și într-un dosar penal pentru încălcarea legilor vamale din regiune, mai exact pentru, citez, transport ilicit de bani nedeclarați. Dosarul penal a fost deschis la o zi după ce directorul, contabila și șoferul liceului au fost reținuți când se întorceau de la Căușeni, unde încăsaseră bani pentru salariile profesorilor. Ion Iovcev se arată convins că presiunile vor continua.
Fiind adică materialele noastre, banii noștri, ceea ce s-a întâmplat pe 5 februarie când a fost confiscat totul, nimic nu ni s-a întors, se vede că mai departe vor fi citații, de acum în privința Comitetului Vamal, care de acum pe alte articole și alte presiuni vor fi asupra mea.
Administrația liceului este apărată în instanța din regiunea transnistreană de avocatul Veceslav Țurcan, tot el unul dintre avocații care în 2004 a apărat cauza celor 8 școli cu grafie latină din regiunea transnistreană, pentru care Rusia în 2012 a fost condamnată de CEDO. După cea mai recentă întrevedere de acum 3 zile, negociatorii Eugen Karpov și Nina Ștanski au evitat să vorbească jurnaliștilor despre situația liceului Lucian Blaga. În urmă cu câteva zile, Procuratura Generală a deschis un dosar penal pe cauza reținerii pentru mai multe ore a administrației liceului. Mai mulți experți consideră că e puțin probabil ca cineva din persoanele implicate în acțiunile de reținere a lui Ion Iovcev și a contabilii de la liceul Blaga să fie tras la răspundere, așa cum niciun dosar deschis de autoritățile moldovene nu au fost finalizate cu condamnări efective. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Iar la Universitatea de Stat din Comrat, Asociația pentru Politică Externă și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul au organizat o masă rotundă unde studenții, profesorii și alți cetățeni în autonomia găgăuză au fost implicați în discuții despre beneficiile integrării europene. Despre ce li s-a spus tinerilor din Comrat și despre reacția lor, aflăm mai multe de la Tamara Grejdean.
Pentru a înțelege ce foloase ar putea aduce integrarea europeană societății moldovenești, participanții la discuție au fost provocați la un exercițiu de imaginație. Experții le-au explicat tinerilor că dacă Uniunea Europeană ar fi o clasă, iar Moldova elevul restanțier, din moment ce este acceptat în clasă, are aceleași drepturi, este stimulat să persevereze și nici de cum nu este lăsat în ultima bancă. Henri Molos, președintele Comitetului Economic și Social European, le-a spus tinerilor că ei nu trebuie să aleagă între Bruxelles și Moscova, ci să opteze pentru anumite valori din vest sau est.
Eu consider că întrebarea care era adresată la referendum nu era una bună, deoarece lucrurile nu trebuie prezentate ca o alegere între orientarea spre Uniunea Europeană și orientarea spre Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Este o alegere pe care oamenii trebuie să o facă, moldovenii, găgăuzii, spre valorile democrației, a statului de drept, lupta cu corupția și transparența. Acestea sunt și valorile Uniunii Europene.
Et de rejoindre la famille européenne qui choisit ses valeurs.
Studenții, care în mare parte aveau viziuni diferite de cea exprimată în majoritate la referendumul din 2 februarie, adică pro-Uniunea Vamală, au găsit justificări pentru opțiunea părinților, a fraților ori surorilor. Astfel, reticența lor față de Uniunea Europeană are la bază două motive. Considerându-se o comunitate conservatoare, găgăuzii nu sunt de acord cu egalitatea de drepturi și șanse pe care o promovează europenii. Și în plus nu sunt gata să aștepte ani de zile efectele reformelor. Tinerii spun că oamenii vor beneficii materiale imediate, așa precum le pot obține muncind în Rusia.
Noi
atâți ani am fost în Uniunea Sovietică și de aceea noi avem altă mentalitate. Din acest motiv ne va fi foarte greu să ne adaptăm valorilor europene. Să vorbim chiar despre minoritățile sexuale pe teritoriul Găgăuziei. Acesta este un subiect controversat. Reiese că ei acum ne atrag cu valori materiale, dar eu aș vrea ca Moldova să poată dicta condițiile.
Pentru că majoritatea găgăuzilor sunt vorbitori de limba rusă și nu cunosc limba de stat, percepția despre Uniunea Europeană și-au creat-o urmărind ce spun jurnaliștii din Federația Rusă, remarcați deseori de experți că fac propagandă anti-europeană. Expertul Mihail Sirkeli spune că lipsa de informație veridică pe înțelesul populației locale a stimulat formarea unor opinii eronate despre europeni. El crede că referendumul a fost o dovadă că autoritățile nu au o strategie de comunicare cu regiunile pe aspectele integrării europene și mai ales cu Găgăuzia. Experții străini care au participat la întâlnirea de la Comrat au ținut să combată ideea eronată că integrarea europeană ar afecta suveranitatea Republicii Moldova, vociferată de tinerii găgăuzi. Ei au precizat că, în comparație cu țările membre care au drept de veto, cele din afară nu au decât să se supună cerințelor. Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, sinteza săptămânii politice moldovene și cum a reacționat Bulgaria la evoluțiile din Ucraina. Toate emisiunile noastre le puteți asculta și citi la orice oră pe internet la europaliberă.org.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O nouă zi densă la Kiev, unde Parlamentul a votat limitarea puterilor prezidențiale, președintele Victor Ianukovici a semnat un acord cu opoziția și a promis alegeri anticipate prezidențiale și că începe imediat formarea unui nou guvern de Uniune Națională. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a avertizat că acordul semnat între președinte și opoziție va trebui și pus imediat în practică și că trebuie urmat de acțiuni concrete. Ileana Giurchescu cu ultimele evoluții.
În Ucraina, așadar, președintele Victor Ianukovici și Parlamentul au acceptat o serie de cerințe ale opoziției, încercând astfel să evite noi ciocniri violente între protestatarii antiguvernamentali și forțele de securitate. Parlamentul ucrainian a votat revenirea la Constituția din 2004, care limitează mult prerogativele președintelui în favoarea legislativului. Iar președintele Victor Ianukovici a început, se pare, formarea unui nou guvern de coaliție cu opoziția politică. Totodată, Parlamentul și președinția au acceptat amnistierea tuturor celor arestați în timpul protestelor și care ar putea fi judecați. S-a votat demiterea ministrului de interne și amendarea codului penal, ceea ce ar putea permite acum eliberarea din închisoare înainte de termen a fostului premier Iulia Timoshenko, unul din liderii Revoluției Portocalii. Doamna Timoshenko este condamnată la 7 ani închisoare pentru evaziune fiscale și delapidare, dar ea susține că tot procesul a fost motivat politic. S-a decretat și 2 zile de doliu național, sâmbătă și duminică. Potrivit ultimelor date oficiale, în jur de 80 de persoane au fost ucise, majoritatea manifestanți, dar și membrii ai forțelor de securitate, în ultimele zile de ciocniri violente la Kiev și s-au înregistrat sute de răniți. După semnarea acordului cu președintele Ianukovici, unul din liderii opoziției, Vitali Klitschko, declara că prioritatea este să se pună capăt vărsărilor de sânge. Pe de altă parte, ministrul de externe polonez Radoslav Sikorski, care a mediat acordul alături de colegii din Germania și Franța, avertiza că este cea mai bună ofertă a momentului. Dacă nu este pus în aplicare, un alt acord ar putea să nu fie negociabil. Între timp, agenția Interfax informează că 24 de parlamentari au părăsit fracțiunea Partidului Regiunilor, controlat de președintele Ianukovici. Partidul are 205 mandate, iar Parlamentul are 450 de locuri în total. Iar în Piața Independenței din Kiev rămân mii și mii de manifestanți. La Bruxelles, acordul încheiat de președinte și opoziție a fost salutat, dar șefa diplomației ucrainiene, Catherine Ashton, a avertizat că mai important este acum modul cum va fi aplicat și a cerut, desigur, încetarea violențelor. Casa Albă a salutat de asemenea acordul de la Kiev, cerând acum măsuri concrete pentru a se pune capăt violenței și pentru organizarea de alegeri anticipate și corecte. Moscova, pe de altă parte, care l-a sprijinit tot timpul pe președintele Victor Ianukovici, a avertizat din nou împotriva oricărui amestec din afară și a cerut ca orice modificare a Constituției să fie aprobată printr-un referendum. Dar ministrul de externe a asigurat că Rusia este în continuare dispusă să acorde tot ajutorul necesar Ucrainei. La Chișinău, președintele Nicolae Timofti a salutat acordul încheiat între președintele ucrainean și opoziție și a cerut să se pună capăt cât mai repede actelor de violență. Iar premierul Poloniei, Donald Tusk, a cerut cetățenilor să pună o lumânare aprinsă în fereastră în memoria victimelor de la Kiev și în semn de solidaritate cu vecinii ucraineni.
A fost Ileana Giurchescu cu o sinteză a informațiilor la zi din și despre Ucraina. Săptămâna politică moldovenească ce tocmai se încheie poate fi considerată una destul de pașnică dacă ne uităm la evoluțiile din întreaga regiune și facem comparația. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Valeriu Vasilică, directorul agenției Infoprimneo.
Evenimentele cele mai relevante care mă tem că vor avea continuare și în Republica Moldova s-au produs săptămâna asta în afara hotarilor ei, s-au produs la Kiev. Vărsarea de sânge, proporțiile, încrâncenarea părților denotă mișcări tectonice. Mă tem că lucrurile nu se vor liniști pentru că cei care au decis să se ajungă până aici cred că au avut alte interese decât să stopeze la o anumită etapă. Suntem într-o situație oarecum similară, pentru că suntem vecini mai întâi. Suntem în sfera acelorași interese geopolitice. Nu pot să dau sfaturi, nu pot să sugerez ceva pentru decidenții din Ucraina, dar pentru decidenții noștri este absolut imperativ să tragă lecții acum, mâine poate fi târziu. Să analizeze cum s-a ajuns până aici și ce trebuie de făcut ca scenariul să nu se repete. se cere prudență, se cere înțelepciune, se cere ordine și înțelegerea situației de către toți actorii. Ne-am jucat până acum de-a războiul, fie pro-Europa, fie pro-Rusia, Uniunea Vamală. Eu zic că orice joc de genul ăsta care poate provoca vărsare de sânge trebuie oprit imediat.
Urmăream la Romanski televiziune discuția unor jurnaliști care se pricep în ce se întâmplă în Rada Supremă, care spuneau că politicienii de fapt admit victime colaterale ale unor procese și dacă nu și le doresc, cel puțin le folosesc foarte bine ca ustensile de luptă politică unii împotriva altora. Urmărind ce se întâmplă la Kiev, ce impresie ați avut dumneavoastră?
Politicienii, special cei de prim larg, niciodată nu s-au aflat pe linia întâi a baricadelor. Niciodată n-au căzut. Ei au numărat victimele, fie le-au planificat, și istoria modernă și mai puțin modernă, contemporană și mai puțin contemporană, îmi dă dreptate 1000%. Cei care pornesc și diriguiesc războaiele foarte rar nimeresc pe banca de la Nuremberg și asta s-a întâmplat, cred că, o singură dată. Nu vreau să exagerez, dar asta este psihologia, înțeleg, a politicienilor care se văd foarte importanți, foarte mari, dirijând masele la nivel de cifre și nu la nivel de vieți omenești. Cred că au dreptate colegii din presa ucraineană că pentru politicieni mai puțin contează o viață pierdută sau două sau 77, cum se spune că sunt acum în Ucraina. Asta este pericolul pe care pot să-l genereze politicienii propriilor societăți.
Kievul sigur că au umbrit orice alte evenimente, dar la Chișinău ce s-a întâmplat remarcabil?
Mai întâi s-a continuat întâmplările de la Comrat, s-a anunțat acel congres a deputaților de toate nivelele de care iar mă tem, pentru că Comratul ar putea deveni un detonator. Situația din Kiev mă face să privesc lucrurile și prin această prismă. Și săptămâna a finalizat, din punctul meu de vedere, printr-o întâlnire poate așteptată, poate necesară, dintre conducerea României și conducerea Republicii Moldova, în persoana primului ministru al României, declarațiile atente pe care le-a lansat Victor Ponta la Chișinău. Sunt genul de declarații necesare în toate vremurile, dar în special în situații de astea, iar revin la situația de la Comrat, iar revin la situația de la Kiev și la fricile pe care mă domină referitor la perspectiva situației de la Chișinău și în întreaga Republică Moldova. Eu zic că lucrurile trebuie gestionate cu înțelepciune și de politicieni, dar și de oameni simpli care trebuie să devină odată și odată mai toleranți unul față de altul, mai atenți unul față de altul, mai iertători, mai cruțători. Cred că este unica posibilitate de a coexista în această lume și viață foarte complicată.
Opinia directorului agenției de presă IPN, Valeriu Vasilică, în dialog cu Vasile Botnar. În Bulgaria, autoritățile, dar și ucrainienii din această țară au reacționat hotărât față de violențele din Ucraina și șeful diplomației Sofie a fost foarte categoric ieri la Bruxelles la reuniunea de urgență a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană. De la Sofia Petiu Petkov.
Comunitatea ucraineană din Bulgaria este alături de protestatarii de la Kiev. Ucrainenii din Varna au pus o mămâie spânzurată a lui Ianukovici în fața consulatului acestei țări. Sergei Petrov, unul din organizatorii acțiunii de protest, a declarat că așa zis și titușchi, tinerii criminali care acționează în centrul Kievului, sunt instruiți de a provoca violență la ordinul forțelor pro-Ianukovici. Prietenii și rudele ucrainienilor ce trăiesc la Varna informează că în ciocnirile participă și militari ruși. Ministrul de externe, Cristian Vigenin, a declarat că responsabilitatea pentru acțiunile violente soldate cu zeci de victime revine guvernanților. Grupurile radicale nu sunt controlate de principalele partide de opoziție. Acțiunile acestor însă nu pot fi folosite drept scuze pentru represaliile și vărsare de sânge, a spus șeful diplomației bulgare. El a declarat că Sofia sprijină impunere de sancțiuni guvernanților care poartă răspundere pentru explozie de violență. Guvernul bulgar aprobă și propunere privind interzicerea exportului în Ucraina de echipamente ce pot fi folosite la reprimare protestatarilor. Bulgaria așteaptă întocmirea cu participarea ambasadelor de la Kiev ale țărilor membre a unei liste cu persoane responsabile pentru acțiunile violente. Aceasta va putea fi modificată în funcție de evoluția evenimentelor. poziție, forțelor comuniste exprimată de liderul PSD, Serghei Stănișev, diferă de cea a Ministerului de Externe. În timp ce ministrul Vigenin a sprijinit impunere de sancțiuni, liderul socialist a cerut colectarea de probe suplimentare. Stănișev a mai spus că punerea în centru dezbaterilor a dilemei Rusia ori Uniunea Europeană nu face decât a înrăutăți lucrurile. Alți reprezentanți ai partidului au exprimat poziția că Uniunea Europeană trebuie să-și coordoneze eforturile cu Rusia. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și presa de la București este interesată de Ucraina și mai ales de asemănările sau deosebirile cu crizele politice românești. Tania Radu.
Comentatorii de presă sunt îngrijorați de felul în care guvernul de la București se poziționează față de situația din Ucraina. În editorialul ziarului Evenimentul Zilei, Adrian Pătrușcă e consternat de declarația premierului Victor Ponta că va aștepta 45 de zile ca Partidul Național Liberal, partener în Alianța de Guvernare, să revină în guvern cu toți miniștrii și toate funcțiile pe care le au, am citat. În clipa de față nu se știe ce componență are guvernul din care liberalii și-au retras câțiva miniștri. Prelungirea crizei politice este, în opinia comentatorului, un act irresponsabil, cităm din nou, în condițiile în care sute de mii de români din Cernăuți, Bălți sau Tiraspol sunt prinși în cumplita încleștare din jurul țării și nici Basarabia nu se simte prea bine. Încheiat citatul. Cristian Câmpeanu exprimă aceeași neliniște în România Liberă. Guvernul Ponta pare să fie optat exact pentru politica virtuală, adică politica izolată de popor, împotriva căreia se ridică acum ucrainenii. Premierul și-a reafirmat susținerea pentru companii dubioase, le consideră Câmpeanu, precum Huawei din China sau Kazvonai Gaz din Kazahstan, și continuă asaltul asupra statului de drept. Mai nou, arată Câmpeanu, guvernul Ponta încearcă să-și subordoneze politica băncii naționale, un pericol asupra căruia s-a exprimat și președintele Traian Băsescu. Norocul României este că are de partea ei Europa și America, scrie comentatorul României Libere și continuă. Nenorocul este că Europa și America nu pot elibera România de propria-i oligarhie. Marius Dorin Lulea avertizează pe blogurile Adevărul asupra momentului când scenariul ucrainean se va extinde și asupra Republicii Moldova, o perspectivă de care nu pare că se îndoiește. Europa n-ar sesiza corect diferența dintre spațiul fost comunist și spațiul fost sovietic, spune semnatarul articolului. Ucraina se află abia acum în situația României, cea din decembrie 89. Cu alte cuvinte, este cu o generație în urmă. În aceeași situație s-ar găsi și Republica Moldova. Două sunt, după părerea acestui comentator, evoluțiile care ar conduce inevitabil la soluția unirii cu România. Dacă politicienii pro-europeni de la Chișinău ar deturna de la traseul european sau dacă Partidul Comuniștilor ar câștiga alegerile parlamentare din toamnă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactor la revista online a comunității evreiești dorledor.info.
Во-первых, мы рассказываем о выставке, которая открыта в Музее истории и археологии национальном.
În primul rând, noi scriem despre expoziția deschisă la Muzeul Național de Istorie și Arheologie, expoziție consacrată operei arhitectului David Palatnic. În al doilea rând, noi comentăm încă o dată noile rectificări adoptate recent de municipalitate și care se referă la serviciile funerare. E un domeniu care îi vizează pe toți fără excepție, iar noi remarcăm că combinatul de servicii funerare continuă să obțină de la primărie prețuri convenabile pentru înmormântări. Numai în ultimii câțiva ani, arenda pentru locul în care e înhumat mortul a crescut de la 60 la 120 de lei. Scriem și despre o curândă lansare a unei cărți despre pogromul din Chișinău, iar autorul, Josefina Cușnir, spune că volumul conține o optică nouă asupra acestui eveniment tragic. Lansarea va avea loc duminică la Teatrul Spălătorie. Scriem și despre internatul numărul 3, Asemenea instituție aproape că nu mai există. Directorul instituției e Igor Sandler. Acolo sunt și copii evrei, deși se consideră că de obicei ei nu ajung în aceste instituții.
В этом интернате еврейские дети есть тоже, хотя считается, что они в такие заведения обычно не попадают.
Cu recomandările din revista online dorledor.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă dorește o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.